Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, 19. januara slavimo Bogojavljenje uz tradicionalni hrišćanski pozdrav Bog se javi. Ja sam Milan Stokanović, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Sagovornik u Beskrajnom plavom krugu je Mirko Mitar Krkeljić. Mirko nam je predstavio kulturni i medijski centar Srpski venac, koji predstavlja mladu, ali značajnu instituciju naše zajednice u Budimpešti. Razgovor u Beskrajnom plavom krugu bio je prilika da vidimo kakva je bila godina za nama, ali i šta sve to Srpski venac priprema u 2023. godini. U drugom delu emisije selimo se na zapadnu obalu SAD-a, jer nam se istoričar umetnosti Srđan Tunić javlja iz Davisa. Naš sagovornik govorio je o usavršavanju, lepotama i preprekama u poslu jednog nezavisnog kustosa. Također, bila je to prilika da upoznamo Mexico City, Davis i Beograd kroz priču o šetnji po ovim gradovima, ali i čujemo Srđanovo viđenje ulične umetnosti. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta. Institucije koje održavaju vezu sa maticom važne su za život naših ljudi u inostranstvu. Zato danas govorimo sa Mirkom Mitrom Krkeljićem o Srpskom vencu, kulturnom i medijskom centru u Budimpešti. Mirko, dobar dan.
Dobar dan želim svima i vama i svim dragim našim slušaocima.
Mirko, za početak da kažemo da je Srpski venac mlada institucija. Nedavno ste slavili treći rođendan i nekako najosnovnije što možemo da dodamo jeste da je vaša ideja očuvati bogatu srpsku kulturu i tradiciju Srba u Mađarskoj. Ipak eto više mi o vašoj misiji nekako bolje da ispričate vi. Predstavite nam Srpski venac.
Jeste, naša institucija, iako mlada, ali možemo reći da nije bez svojih korena ili svojih izvora, s obzirom da postoje tu vekovima ljudi koji se bave srpskom kulturom i održavanjem tradicije, običaja, srpske kulture, umetnosti i tako dalje, u nekim delovima istorije institucionalnim, a nekada van institucionalnim okvirima. Sada u 21. veku, hvala Bogu, mi Srbi u Mađarskoj imamo mogućnost da uživamo veoma široku kulturno, političku i obrazovnu autonomiju. Dakle, imamo svoje institucije koje deluju u Mađarskoj Republici. Dakle, mogu reći da je naša situacija iz tog aspekta povoljna. Dakle, što se tiče infrastrukturalnih stvari, mogu reći da se može ostvariti jedan dosta bogat kulturni plan što se tiče srpske kulture. Naša misija i naš posao je inače prvenstveno da očuvamo tu tradiciju koja se upravo rodila u Mađarskoj od strane Srba. Dakle, i Budimpešta i drugi neki gradovi u Mađarskoj imaju izuzetno bogatu istoriju i kulturu, i što se Srba tiče, da ne govorim o tome da se u ovom gradu režirala prva predstava na srpskom jeziku od strane Joakima Vujića, oca srpskog teatra, preko preparandije koja se osnovala u Sent Andreji kao preteča današnjeg učiteljskog fakulteta koja se nalazi u Somboru i tako dalje. Dakle, izuzetno mnogo stvari vezuje mađarske gradove za Srbe i srpsku kulturu. Naš je prvenstveni cilj da tu nit koju su naši preci započeli nastavimo, a naravno pored toga imamo dosta široku delatnosti što se tiče predstavljanja srpske kulture i Srbije ovdašnjim Srbima i u Budimpešti i u raznim naseljima gdje žive Srbi u Mađarskoj.
Odakle je krenuo nagon za organizovanjem ovog srpskog venca kulturnog i medijskog centra u Budimpešti i uopšte bavljenja srpskom zajednicom u Mađarskoj, znači ne naravno samo u Budimpešti, već i u Sent Andreji. S tim u vezi, šta vas je povuklo u tom momentu da napravite ovaj kulturni centar?
Mogu reći da naravno svuda gdje postoje ljudi koji se interesuju za kulturu, za svoju kulturnu baštinu, za umetnost i tako dalje, posle nekog vremena će se pojaviti prosto težnja da se to radi ne samo po kućama, po porodicama i tako dalje, nego kada se već 2-3 porodice, 4-5 pa 10 porodica sastaju, to će posle izvjesnog vremena, ako imaju dobre uslove, prerasti u institucionalne okvire. Mada moram da napomenem da je naša institucija mlada u ovoj infrastrukturi kojom trenutno raspolažemo, dakle kao kulturni medijski centar Srpski venac, koji se ne bavi samo kulturnom delatnošću, već i izdavaštvom. Srpski venac izdaje jedinstveni srpski nedeljnik u Mađarskoj, Srpske nedeljne novine. Imamo razna i književna, kulturno-istorijska i tako dalje izdanja. Tako da to je dosta jedan širok spektar delatnosti, ali moram napomenuti da naravno nismo mi izmislili toplu vodu, već srpskom kulturom su se odavno bavili ljudi na ovim prostorima, počevši od folklornih društava preko pozorišta, inače Srpsko pozorište u Mađarskoj sa kojom imamo također divnu saradnju funkcioniše preko 30 godina već, tako da eto, naša delatnost je zaista veoma ukorenjena tu u ovoj državi.
Čini se da ste vi jedna vrlo aktivna i složna ekipa, ta ekipa koja stoji iza Srpskog centra. Naime, direktorka centra Zorica Jurković-Ember, vi, Katarina Bači, Dušan Kotorčević, svi vi učestvujete u zajednici u Budimpešti, pa tako i ispred Srpskog venca, pa evo možemo da pomenemo i neke od predstava koje ste režirali, u kojima učestvujete. Tu su i različita predstavljanja našeg naroda koji živi u Budimpešti. Pa evo sada u ovom momentu vidim da je jedna od poslednjih predstava koju ste igrali jeste baš Bučura.
Moram reći unapred da sam jako pristrasan što se Bučure tiče, s obzirom da sam je ja pisao i zajedno sa našom direktorkom Zoricom Jurković-Ember režirao. Ne mogu potpuno objektivno da govorim o toj predstavi, jer naravno tu kada se radi sa toliko puno ljudi, kada se tu toliko energije stavlja u nešto, onda naravno da to ide sa odgovarajućim emotivnim nabojom, ali eto, ja sam zaista jako ponosan na tu predstavu i to je jedan od projekata koje smo uradili u koprodukciji sa Srpskim pozorištem u Mađarskoj. I ono što je možda najbitnije, osim svega zbog čega je ta predstava zaista vredna, je to što uključuje veliki broj mladih srpskih umetnika i plesača i svirača i glumaca koji su učestvovali u ovoj predstavi, i mi smatramo da je u stvari to najvažnije, da se ta nit prosto nastavi što su ranije započeli. Dakle, Srpsko pozorište u Mađarskoj je osnovano pre 30 godina od strane Milana Rusa, Jose Matorica i njihove ekipe, ali je jako važno da to ima neki kontinuitet, da ima neki nastavak, i mogu reći da se cijela srpska zajednica baš obradovala kada su videli da zaista tu postoje ljudi koji bi želeli da se angažuju, koji su zainteresovani za nastavljanje Srpskog pozorišta, za neki novi duh koji su uneli u našu priču, tako da mogu reći da smo bili jako zadovoljni i ponosni.
I to ne samo srpska zajednica u Mađarskoj, već i u drugim srpskim gradovima. Zapravo, vi ste igrali ovu predstavu i u Srbiji, u određenim gradovima. Naravno, tu je i Senta, tu je i Sombor, da. U stvari, vi kako kažete, u jednom od vaših izjava povodom ove predstave bila je da vi želite da privučete i mlađu generaciju i da se prosto očuva i jezik i kultura i kontinuitet, da se nastavi ovaj kontinuitet u kojem vi pričate zapravo.
Kada je u stvari srpski venac osnovan pre malo više od 3 godine, mi smo seli sa našom ekipom i počeli smo razgovarati o tome u stvari šta bismo najviše želeli da radimo, koje bi bile one tačke koje bi bile najbitnije u onome čime hoće ovaj srpski venac da se bavi. I onda smo shvatili da u stvari je naše mesto pod suncem u toj veoma raznovrsnoj srpskoj kulturi i u Mađarskoj i van nje, je u stvari to da očuvamo onaj produkt koji se proizvodi tu u ovoj dosta maloj, ali aktivnoj srpskoj zajednici u Mađarskoj. Dakle, tu mi imamo zaista takvo blago, od istoričara preko književnika do glumaca, pevača i tako dalje, koje je zaista vredno prikazati i za mađarsku i za srpsku publiku. Tako da, naravno, naš je cilj da vredan produkat srpske zajednice, dakle ono što se stvara u ovoj maloj zajednici, a smatramo da je vredno i kvalitetno, to da se prikaže i mađarskoj publici i srpskoj publici u Srbiji. Dakle, da ne predstavljamo samo po znacima navoda samo, naravno, srpsku kulturu iz Srbije ovdašnjoj zajednici, već i da produkt naše zajednice predstavljamo našem narodu u matici.
Wrapped up in love again. say you don't want to marry me, you just want to be my friend. You said you cook my breakfast, even bring it to my bed, and if I feel bad,
Sagovornik u Beskrajnom plavom krugu je Mirko Mitar Krkeljić, sa kojim razgovaramo o srpskoj zajednici u Mađarskoj, kao i kulturnom, kao i o srpskom vencu, kulturnom i medijskom centru u Budimpešti. Pa eto, Mirko, da pogledamo retrospektivno, šta je obeležilo prošlu godinu za nama? Eto, govorili smo već sada o nekim predstavama, ali eto, dajte vi celokupan sud jedan o prethodnoj godini.
Mogu reći da je prošlogodišnji program bio veoma bogat. Mi smo za naše društvene mreže napravili jedan kraći video spot koji je na kraju ispao i malo duži o prošlogodišnjim dešavanjima u srpskom vencu. I onda smo tek videli u stvari celovitu sliku koliko je svega bilo i koliko je bio šaren program i koliko divnih gostiju smo uspeli da ugostimo i iz Srbije i iz Mađarske. Također i srpsku kulturu iz Mađarske smo predstavili i u Mađarskoj i u Srbiji. To je jedan dosta širok spektar raznih programa, od književnih večeri preko izložbi do snimanja video spota, muzičkih programa, koncerata, raznih. Mogu reći da je, na primjer, bio naš svečani gost za Vidovdan prošle godine, Danica Crnogorčević, a na jesen smo ugostili Bojanu i Nikolu Pekovića, dakle sa njihovim orkestrom, do raznih, dosta mnogo književnih večeri.
Naravno, Dragan Jakovljević, na primjer.
Naravno, glavni urednik Srpskog nedeljnika u Mađarskoj, Dragan Jakovljević sa svojom muzičkom kutijom. To je, na primjer, jedan od, da kažem, domaćih produkata. Jeli, tu se rodila ta knjiga u Mađarskoj. Ali smo ugostili Anu Atanasković sa knjigom Moja ljubav Nikola Tesla. Također smo predstavili pomoću našeg pisca i književnika Dragomira Dujmova, koji je sakupio pesme Ljubinka Galića, nekadašnjeg santovačkog prote. Dakle, mogu reći da je bio veoma raznovrsni program i mi smo zadovoljni, što je najbitnije, osjećamo da nam je publika zadovoljna i to je nama najvažnije.
Pa je vam kaže nekada srpska zajednica i srpski narod koji zapravo posećuje vaše manifestacije, koliko im je značajno da postoji srpski venac, odnosno ovaj kulturni centar?
Vidite, ja ne bih naravno da se hvalim sa tim stvarima i tako dalje. I uvek ima, moram reći da čovjek kada se bavi sa nečim, naravno uvek ima i pozitivnih i negativnih i neutralnih i šta ja znam. To je prosto nešto čime čovjek naravno mora da se pomiri. Nama je jako drago kada dobijamo u stvari pozitivnu povratnu informaciju i mogu reći da osim komplimenata i tako dalje, naravno najbolja povratna informacija za jedan kulturni centar kada su joj posjećeni programi. Tako da, eto, to je nama, da kažemo, i osmesi na licima, naravno. Dakle, to je najbitnije, da vidimo da su se ljudi dobro osjećali, da nam se rado vraćaju, da su nam uglavnom stalni gosti. Dakle, rijetko imamo takve goste koji tek ponekad svraćaju, nego najviše gostiju su nam faktički stalni koji dolaze i na predstave i na književne večeri i tako dalje. Dakle, to je nama jedan veliki uspeh i naravno, nažalost, i zbog pandemije i zbog krize i zbog svega što se sada izdešava u ovom periodu, naravno, jako je teško da se ljudi posle restrikcija zatvaranja i tako dalje ponovo naviknu, ali
i da se vrate u institucije, da se vrate prosto u mesta gde mogu da vrlo blisko i na fizički način prisustvuju manifestacijama. E pa sad baš s tim u vezi želim da vas pitam, kakvi su ovogodišnji planovi kulturnog centra? Da li ste već počeli da osmišljavate neke događaje za našu zajednicu?
Naravno, kako da ne, i objavit ćemo u ponedeljak već planove, celogodišnji plan za 2023. godinu. Sad naravno, to moram reći da su to planovi, dakle uvek se menja i s obzirom na datu, aktuelnu situaciju, jel tako, i tokom godine se često dobijaju razni pozivi za gostovanja, neko bi da predstavi kod nas, pa ima kvalitetnu knjigu, izložbu, tako dalje. Dakle, to su prvenstveni planovi koji će se još, naravno, tokom godine aktuelno uvek obogatiti. Mi smo se trudili da sastavimo takav plan za 2023. godinu za koji smatramo da će dobiti dobar odaziv naše publike i izazvati
dakle, pa možete nešto da nam kažete već sada, nešto što će sigurno obeležiti neki od većih događaja?
Naravno, dakle samo za ovaj mjesec, za januar, mogu reći odmah tri razna programa. 22. januara će biti Dan mađarske kulture povodom, to je to sad jedna inovacija da ćemo proslaviti i taj dan. Povodom toga ćemo predstaviti produkt srpske zajednice u Mađarskoj, ali na mađarskom jeziku, dakle da mogu doći oni koji možda do sada zbog jezičkih barijera nisu posjećivali naše programe i da malo predstavimo u stvari čime se bave Srbi u Mađarskoj, dakle od književnosti preko pesama, pozorišta i tako dalje. To će biti jedan lijep program. Onda posle nekoliko dana, 25. januara, ćemo proslaviti godišnjicu srpskog ekrana, polučasovne emisije na srpskom jeziku na mađarskom javnom servisu, dakle 30. godišnjica. Onda ćemo imati Svetosavsku akademiju 28. januara sa predajom dakle svetosavskih nagrada. A 8. februara ćemo imati jedno književno veče koje je meni posebno drago. To će biti književno veče jedne naše mlade pesnikinje Jovane Večić, koja je inače profesorka istorije i mađarskog jezika u našoj školi Nikola Tesla u Budimpešti. To je jedno dvojezično izdanje, o čemu također ne mogu potpuno objektivno govoriti, mada bih i mogao jer sam i ja inače po profesiji profesor književnosti i jezika, ali sam učestvovao u uređivanju tog izdanja i mogu reći da tu isto toliko imam jedan veliki emotivan naboj kao što je to u slučaju moje predstave Bučura. Ali u svakom slučaju ja mogu reći da je to jedno izuzetno vredno izdanje i da na oba jezika je važno da se predstavi i potrudit ćemo se da to izdanje svakako dobija svoj publicitet i u Srbiji i u Mađarskoj, jer na oba jezika su te pesme izuzetno vredne. I eto, to je nešto što nas sada u ovom periodu možda najviše raduje. Eto.
Mirko, hvala vam što ste gostovali u Beskrajnom plavom krugu i što ste podelili neke od manifestacija koje će se održavati evo sad već tokom januara, a zapravo sada znamo i da će i tokom čitave godine biti bogat sadržaj Srpskog venca u Budimpešti.
Veliko vam hvala što se interesujete za naš rad i mi smo, eto, uvek vas čekamo otvorenim vratima i bilo ko da, eto, da dođe u Budimpeštu, u Mađarsku i kao turista, vrlo rado ćemo čekati u Srpskom vencu i možete nas pronaći.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, le vent souffle, j'essuie encore de la poussière. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien qu'elle, de l'amour je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que nous aurons un amour. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raison de rester, quand tu n'as plus de raison de t'en aller, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter de nouvelles chansons. Personne, je suis sûr que nous aurons une mauvaise réputation. Je suis sûr que nous aurons l'envie de poisson lorsque tout me touche. Pour l'amour, c'est vrai que j'ai piétiné.
Daj mi, Slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se radujem, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 meseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS. Će se sresti svi.
Eko.
Sagovornik u beskrajnom plavom krugu je istoričar umetnosti i freelance kustos Srđan Tunić. Srđan se nalazi u Davisu, gradu koji se nalazi nadomak San Franciska, nekih stotinak kilometara. Srđan je živeo u Meksiku, a sada razgovaramo o njegovom životu u inostranstvu, o kulturi i umetnosti. Srđane, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu da učestvujem.
Kada ste pre 5-6 godina bili gost Kluba 2 na našim talasima sa Anom Vučković-Denčić, ste razgovarali o Mexico City-u u kojem ste neko vreme živeli, vi ste putovali, boravili u inostranstvu, sada ste u Davisu u Americi na daljem usavršavanju na Univerzitetu Davis. Pa eto, šta vam je to Davis pružio?
Pa evo da vam kažem, moja odluka da nastavim moje profesionalno usavršavanje sa ovih 38 godina je da sam možda osetio da imam dovoljno iskustva i znanja da mogu da doprinesem, da kažem, nauci, da imam neka istraživanja koje bih voleo da uradim, nešto što smatram da je meni neophodno, a možda, eto, kažem, istorije umetnosti. Tako da je odluka krenula iz te neke pozicije i naravno mogućnosti školovanja, prosto gde aplicirate, gde dobijete neku ponudu.
U kom polju se sada usavršavate? Eto, recite nam nešto više o trenutnim studijama.
Kao što ste rekli, ja sam istoričar umetnosti i kustos. Bavim se uličnom umetnošću nekih poslednjih, recimo, 10-15 godina u Beogradu sa fokusom na aktivizam i umetnost, odnosno u mom konkretnom slučaju to je LGBTQ+ umetnost, umetnici inicijative. To se sad razvija u raznim nekim smerovima, ali generalno poslednjih možda recimo 5-6 godina se najviše bavim uličnom umetnošću.
Sada za početak da kažemo šta je to osim usavršavanja pruža i Davis i San Francisco i eto Sacramento, čini mi se u blizini isto.
Tako je, Davis je u suštini mali univerzitetski grad, Sacramento je blizu, kolima nekih možda 20 minuta, onda tamo negde dalje na jugu je San Francisco, pa s jedne strane imate Kaliforniju koja je onako planeta za sebe u Americi. Imate određenu infrastrukturu koja može da podrži vaše istraživanje, moje istraživanje u ovom konkretnom slučaju. Opet i neki drugačiji svet koji je meni omogućio dovoljno distance od nekog konteksta odakle dolazim, a opet i neke, da kažem, profesionalne mogućnosti da mogu dalje da se usavršavam. A što se tiče kulture i umetnosti, imate ogroman broj inicijativa, imate dosta i ulične umetnosti, evo kada već pričamo o tome. Sacramento ima bogatu scenu i jedan veliki festival koji svake godine proizvodi nove murale. San Francisco je po tome poznat već decenijama. Tako da, eto, ukratko o tome, Davis kao grad je jako mali i zapravo dobar je ako želite da istražujete. Nema puno, kako da kažem, nečega što će vas o tome omesti, zato što nema puno događanja u samom gradu, iako ima neku, da kažem, osnovnu infrastrukturu. U suštini, pola tog grada je univerzitet. Ali zato imate te velike centre unaokolo ako želite, ne znam, malo neku dinamičnu sredinu, ali svakako ne manjka što se tiče sveta umetnosti i kulture.
A šta je to freelance ili ti nezavisni kustos? Eto, vi ste radili kao kustos u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu ranije, naravno. Ali šta vam se to više svidelo u ovoj slobodarskoj formi vašeg posla?
Biti kustos nezavisno, s jedne strane, to je želja da se radi van institucije, što često dolazi iz situacije da vi ne možete da radite u instituciji, a sa druge strane želite da nastavite da se bavite tom profesijom, tako da je to u suštini jedan projektni rad. Mi kažemo nezavisni, u suštini nema puno nezavisnosti tu, vi ste samostalni, ali zavisite od raznih fondova, zavisite od raznih projekata, da će vam ti projekti biti odobreni ili ne. Tako da zavisite od dosta nekih faktora, ali to je jedan, da kažem, samostalni način bavljanja vašom strukom. Da li ćete sad sarađivati na nekom međunarodnom projektu koji povezuje, da kažem, druge radnike u kulturi, ili ćete raditi na nekoj izložbi, to su prosto neki detalji.
E pa to je nešto o čemu sam i želao da razgovaram. Evo prvo da pomenemo, vi ste potpuno u polju kulture, istoričar umetnosti, nezavisni kustos, završili ste osnovne studije na Filozofskom fakultetu, a na Univerzitetu umetnosti, kulturne politike i menadžment u kulturi. E sad, koliko su te poslovne inicijative, recimo to projektno finansiranje ili možda i reputacija, važne u poslu vašem, koliko one igraju ulogu?
Pa igraju mnogo veću ulogu nego što su igrale ranije, zato što ekonomija se promenila na taj način da postoji sve manje finansiranja za institucije i sve više se naginje, prosto neoliberalizam naginje to nekoj fleksibilnosti i projektnom finansiranju, tako da sam, kada sam počeo da se bavim ovim poslom nezavisno, recimo tu negde 2012. godine, shvatio sam da je to put za mene da i da nastavim da se bavim strukom i da prosto privređujem, moramo da želimo da živimo od tog rada, zar ne? Tako da nekako su se sva ta polja u mom slučaju uvezala. S jedne strane taj projektni rad i organizacija, zato sam bio i na studijama menadžmenta kulture na Univerzitetu umetnosti, pa je sad da kažem taj jedan tradicionalni posao istoričara umetnosti i kustosa. Jednostavno se sve to uvezalo i možda to je taj neki, da kažem, matrix, organizacija, istraživanje i, da kažem, taj neki kreativni impuls. Da oni svi, oni za mene svi postoje zajedno. Jer, na primjer, ako imate neku ideju u glavi kako ćete organizovati, pa onda to treba da pretočite u tekst i često u ovom poslu sarađujete sa drugim ljudima. Za mene je to bio neki prirodni put. Prirodni pod znacima navoda, naravno.
Ali, naravno, nije to jedini posao koji se na taj način, da kažemo, projektno finansira i deluje nekako nestabilno, jer kada se jedan projekat završi, mnogo toga zavisi kada će biti drugi projekat, kada će opet biti neki priliv investicija ili uopšte sredstava za dalje istraživanje. Pa eto, vi kažete, hoćete i od toga i da živite, ali eto, možemo da kažemo da prosto nije to problem samo, na primjer, istorije umetnosti, to je problem i nauke, to je problem, eto, i nekih drugih profesija, pa evo kakvu budućnost očekujete onda?
Slažem se potpuno sa vama, zato što vi često radite unapred i ne znate da li ćete za to biti plaćeni, puno puta vi niste zapravo plaćeni za 100% stvari koje uradite. Tako da je to planiranje neizvesno, osim ako ne aplicirate, na primjer, za neke dugoročne projekte koje traju nekoliko godina, recimo Creative Europe, ali opet i to nisu poslovi koji će vam omogućiti punu egzistenciju, recimo 2, 3, 4 godine, nego uvek morate da kombinujete više poslova. Zato pokušavamo, ja i moje kolege i koleginice, da nekako imamo više izvora finansiranja. Zato smo, na primjer, koleginica Ljiljana Radošević i ja, koji smo pokrenuli Street Art Walks Belgrade, to je 2016. godine, pokrenuli smo tu inicijativu da se jednostavno podelimo to neko znanje koje imamo o uličnoj umetnosti i grafitima u Beogradu i, da kažem, po svetu, ali da postoji taj neki finansijski aspekt, da možemo taj svoj entuzijazam i to svoje znanje i iskustvo da makar malo finansiramo i da znamo da to ide nekim putem, ako ne potpune održivosti, onda neke parcijalne održivosti.
Pa ja dobro, kao i svaki posao u suštini koji naplaćuje znanje nečije ili umeće, je li tako?
Tako je, slažem se.
Pa eto, s tim u vezi možda bih voleo još malo da, da govorim o ome, ali moment prosečnog posla kod čoveka bi bio bi da porezi koji se plaćaju u okviru plate, da se u zdravstveno jedan deo pokriva, da penziono pokriva jedan deo. Kako to funkcioniše u jednom ovakvom poslu? Eto, možda i vi možete nam kažete neka svoja iskustva i neke probleme sa kojima dolazite u dodir. Eto.
Puno ljudi nema to pokriće, nego se snalaze. Ako radite kao radnik u kulturi, kao recimo kustos istorične umetnosti, kod nas u Srbiji jedini način da vi možete da radite nezavisno i da dobijate te doprinose, koliko ja znam, je da se prijavite za status samostalnog umetnika. Mm-hmm. Tako da možete da imate i zdravstveno, da može da vam teče i staž i tako dalje. Jednostavno taj status održavate tako što prosto radite, aktivni ste na sceni. Evo, baš ove godine je revizija za poslednje 4 godine i ja bih to savjetovao svima koji prosto žele da imaju zdravstveno i da imaju doprinose. To možda nije mnogo, ali opet jeste jedna opcija koja nam je ostala iz prethodne države, iz Jugoslavije, na koju možemo da se osvrnimo. Ali generalno jeste veliki problem dugoročno prosto kako i održati te financije i kako na kraju krajeva održati taj status.
No matter what people say, create my own disaster. There's something new every day. My friends will never protect me. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition. Am I set in my own ways? To the point where I don't listen to what anybody has to say. Hey, I keep running. When I swear. Running.
Sagovornik u beskrajnom plavom krugu ovog četvrtka je istoričar umetnosti Srđan Tunić, sa kojim razgovaramo o inostranstvu, istoriji umetnosti, Meksiku, Davisu u Americi. Pa eto, Srđane, vi ste svestran čovek, bavili ste se i dalje se bavite različitim zanimljivim poslovima, ali ključno je baš to da su svi ti poslovi u polju kulture i umetnosti. Eto, proputovali ste mnoga mesta, a za nas važnije i živeli u Meksiku, odnosno sad u Americi. Volite street art, o tome smo već govorili. Pa eto, možete da nam uporedite kako sve to izgleda u ova tri grada, u Beogradu, u Mexico City-u i sada u Davisu.
Osjećam da sam stalno prisutan u Srbiji, bilo fizički, bilo kroz to istraživanje, jer se i dalje u suštini bavim savremenom umetnošću iz Srbije. Što se tiče ovih mesta, pa ne znam šta bih vam rekao, u Srbiji sam želeo da se bavim nekim drugim kulturama, ili nekako to je neki pogled ka ili dalekoj prošlosti, ili ka nekim kulturama koje su možda malo ili malo više drugačije. Spomenuli ste da sam radio u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, to mi je bila preokupacija godinama, zanimao sam se za Japan, na primer, a onda kada sam imao prilike da boravim u inostranstvu, da li kroz neke projekte ili kroz, ne znam, umetničke rezidencije ili čak studije, nekako sam uvek gledao na taj kontekst odakle dolazim, tako da tu uvek bila neka dinamika gde sam sada, gde sam bio, ovde i tamo, uvek kroz neki, da kažem, kroz neku refleksiju, kroz neku kritiku koja je usmerena bila na mene samog ili na društvo. U Mexico City-u sam boravio nekih godinu dana kroz jednu umetničku rezidenciju i kroz učenje jezika, i to je bio neki novi svet. Prvo, Mexico City je ogroman grad koji ima, koliko se ja sećam, neki 25 miliona stanovnika. I posmatranje sveta iz Meksika je bilo zanimljivo. Naprimer, naučio sam neke stvari, poput kada mi kažemo Amerikanac, mislimo na ljude iz Severne Amerike, iz SAD-a. Međutim, svi su Amerikanci iz, zapravo kad pogledate od Alaske sve dole do ognjene zemlje. I oni su govorili kao, pa i mi smo Amerikanci.
Da.
Ovo što je tačno. Također to je grad sa, ako pričamo o kulturi i umetnosti, sa nebrojeno inicijativa i muzeja. Mislim da je to jedan od najvećih gradova po svetu po broju muzeja, ja mislim možda posle Pariza ili su tu negde.
Da.
Ali sad, eto, naravno,
taj street art možda bi bio interesantan iz tog razloga što, eto, tada ste jednom prilikom razgovarali i rekli kako je šetnja najbolji način da upoznate grad. Pa s tim u vezi, evo, ja sam saglasan po pitanju toga, ali da li vam je bilo sasvim slobodno da šetate i u Mexico City-u i u Davisu kao u Beogradu, što bi bilo?
Rekao bih da, mislim, to je jedan od načina na koje želim, na koje volim da upoznajem gradove. Malo se i pogubite, malo saznate za neke delove grada za koje niste znali. Google Maps je velika pomoć svakako, ali mislim da je šetnja divan način da se grad upozna. Na kraju krajeva i šetnje koje koleginica Ljiljana Radošević i ja vodimo kroz Beograd su način da se upozna i sa gradom i sa tom uličnom umetnošću i umetnicama i umetničkim delima koje ljudi mogu da vide na zidovima. E sad, ja sam se osjećao bezbednim zato što nekako Beograd poznajem kao svoj grad. Davis je mali grad koji svakako nema toliko uvečne umetnosti, ali je svakako bezbedan. Mexico City je imao, da kažem, tu neku sliku, tu neku lošu reputaciju da nije bio, da je bio problematičan grad. U suštini, kad sam ja bio tamo od 2015. na 16. mnogo stvari se promenilo. Bilo je nekih delova grada na obodima grada da su nam govorili nemojte baš da idete noću, ali u suštini sam se osjećao jako bezbednim.
Kustos kao umetnik, odnosno vaše predstavljanje beogradskoj publici je održano pre otprilike nekih godinu i po dana u Domu kulture Studentskog grada. E pa tada su vaša dela, crteži, ilustracije, slike i neki drugi dvodimenzionalni radovi interpretirani kroz trodimenzionalne materije, glinu i reciklirane pronađene materijale. Evo dalje ću pročitati. Odabir radova je na prvom mestu zasnovan na ličnom poznanstvu i prijateljstvu kao i inspiraciji. Na taj način dolazi do zanimljivog međusobnog prožimanja sveta umetnosti, gde jedan istoričar umetnosti zalazi u svet umetničke produkcije, između umetničkog eksperimenta i hobističke fascinacije. Eto, šta ste saznali iz te perspektive autora tada pre godinu i po dana i kako vam je sada, kada pogledate unazad taj moment gde ste izložili nešto svoje i iz druge perspektive sagledali celu scenu?
To je jako zanimljivo, zato što se ja otkad sam bio dete stalno bavim nekim kreativnim, uvijestu neki kreativni podvizi. Da li je sad ono kao i sva deca, naučimo da crtamo i slikamo i pravimo nešto, samo što dosta tih stvari ostane sa vama. Ja bavio sam se fotografijom neko vreme, i zapravo ovaj posljednji, da kažem, neki kreativni podvig od 2017. godine sam izložio u Maloj galeriji, to nije Mala galerija, u Domu kulture Studentski grad, Klub Magistrala se zove taj prostor, koji je malo alternativan prostor i on je bio odličan za ove moje radove, koji su nekako dosta sitni. Cela priča je krenula kroz neku, da kažem, terapijsku potrebu, ali kroz neki dijalog sa umetnicima i njihovim radovima koji mi se sviđaju, tako da sam ja u suštini pravio od gline trodimenzionalne verzije nečih crteža, na primjer, nekih naših lokalnih umetnika i umetnika iz inostranstva, nekad su tu bili isto i grafiti o kojima smo razgovarali. I pravo da vam kažem, to je jako jedna drugačija dinamika nego pisanje i istraživanje umetnosti i meni je pomoglo da malo shvatim neke aspekte stvaranja, proizvođenja umetnosti, tako da kažem. Međutim, nisam mogao sebi da pristupim kao autoru na isti način kao kada sarađujem sa umetnicima. Jednostavno nisam mogao na isti način da istražujem, da nekako napravim tu distancu i tu neku, pod navodnicima, objektivnost, ali mi je svakako bilo nešto što mi je bilo jako značajno kao individu i kao profesionalcu. Pa jednostavno, neka drugačija perspektiva vam se otvori.
Pa eto, čini se iz ovog teksta koji sam pročitao da se i u tom momentu i dalje pomalo distancirate i govorite više iz ugla kustosa nego iz ugla autora. Ali ipak, eto, da li nameravate ponovo da se na taj način predstavite? Znamo da i dalje radite sa glinom, ili je to možda potpuno drugačiji projekat? Vidimo, evo, sa već treću nedelju za redom delite naučno-fantastične priče koje ste pisali u jednom periodu proteklih godina.
Što se tiče gline, ja sam nastavio da radim. Doduše, posle te izložbe je bila neka kreativna pauza, tako da zapravo tek ovih meseci se nekako vraćam tom radu i to je bilo da taj rad izlažem ili ne, mada on uvek jeste izložen ako ga okačite na društvene medije, to je nešto što je meni značajno. Možda će biti neki kreativni projekat u budućnosti. A što se tiče priča, ta jedna priča koju objavljujem na mojim društvenim mrežama u delovima je nešto što sam isto radio tu negde oko 2015. godine. Opet je bila želja da pored tih profesionalnih tekstova koje pišem, da li su to kataloški tekstovi ili prosto neki istraživački članci, da pokušam da pišem fikciju, da razvijem pisanje u tom smislu. Jednostavno osetio sam potrebu za tim, tako da je to za mene više nekako eksperiment nego nešto ozbiljno, ali na kraju krajeva, evo, i ove gline su krenule kao nešto što je bilo eksperimentalno, pa se završilo tom izložbom koja je bila 2021. godine.
Biće to vrlo interesantno kada se završi svih 12 nedelja i 12 delova priča. Srđan Tunić bio je gost Beskrajnog plavog kruga. Srđane, hvala na ovom gostovanju.
Hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Vesna Tošović, ja sam Milan Stokanović, ostanite uz program Radio Beograda 2.